Министрлер кабинетінің медиенет ве хабар веріштер істелеріні көзі ұчылығы дейін орын басары Язмухамедова берілін бұ кәйінч ием үчінчідір. Вице-премьер өзінің үлкінзі кәйінчіні 2009 жылың февралында, үкінзі кәйінчінің болса 2010 жылың январында алыпты. Министрлер кабинетінің басшылығының орын басарына берілін кәйінчілерін ікісі хем оның өз қарамағындағы министрліклерді ве подок едарыларында ийшілерін талабы лайық құрылмағына көзекчілігі қоушаданда үчін берілпті. Вице-премьері берілін бұ кезекі кәйінчілі болса медені көпчіліклен чәрелері кечірмегін ве медені мақсатлы биналары ұланмағын тертибінің бозылмағына йол беренілі үчін дейлен кесетлеме бар. Президент Бердімұхамедов кетчен ел шейлі дейді.
Министр кабинетінің башын орынбасары Ямұхамедов, Меденет ве теле радио ерімір министрі Мұрадов, мүн еліктерден көр ашалып қайдыян сұнғысымының үсті өлен, юылымының хер бір раетін ажайып заманамының әріп өлі өз өртмелерін амала ашырмағы рухландырмалы.
Түркияның Сехил İnşaat компаниясы тарапынан 2008 жылың башында дүйбі тұтылан, Дүрөдүчүлүк шаарчасынын курулушу азыр жуда хаял барыяр. Бахасы 150 миллион доллары колуй болон бу проект 2009 жылдын октябрында тайын эдилип, улануулмага берилмелиди. Эмма анын ийиши энтек-энтек тамамланардан ири көрүнөр. Кечен жылдын 9 июнунда юрдун президенти Дүрөдүчүлүк шаарчасынын курулушунун алынып барылган жерине худ өзү барып көрдү. Ve işlerin barışında neagilelik bildirip Türkmenistan'ın Medeniyet ve Teleradio Yayılımlar Ministri Kulmurat Muradov'dan, Vice-Premier Maysa Yazmuhammedova'dan kemçilikleri düzeltmek boyunca ahli zirur çareleri görmeyi talep etti. Prezidentin berin bu tavsırıklarına yarım yıl vaat geçen de bolsa, kuruluşuğun depkinleri batılını vermeyer. Дөрөдүчүлүк шаарчасы Түркмөн Дөөлөт Меденет Институтуны, Юрити Саатчылык Мектебини, Чагылар Багыны, Умуму Билим Берен Орту Мектеби, Үч Саанны Көп Катлы Жайлары Өзінде Жемлеяр. Ясайыс Жайларының Курулушу Тамамланан Соң, 200-ден Говрак Квартиралар Юрдың Меденет ве Дөрөдүчүлүк Ишкерлеріні Берілмелі. Язмухамедова Берлин бу кәйінчің ием үчінчідігіні қарамыздан ол бұйрықты кәбір министрлері берілен кәйінчілерді болшы алып, кемчіліклері вақтынды дүзетмесі, онда иелиян визипесінден босадылжақтығы барыды дұйдырылды, дейін кесетлеме йоқ.